ASV prezidenta lidmašīna Saūdarābijas galvaspilsētā Rijādā piezemējās šorīt nedaudz pirms 10:00 no rīta. Donaldu Trumpu, kuru pavada viņa sieva Melānija, uz sarkanā paklāja lidlaukā sagaidīja Saūdarābijas karalis Salmans. Stingri konservatīvi noskaņotajā Saūdarābijā Trumpu sagaida silta uzņemšana. Rijādai šī ir iespēja uzlabot saites ar nozīmīgo sabiedroto Vašingtonu. Trumpa priekšteča Barack Obamas laika attiecības kļuva saspringtākas. Pirmkārt, Obama panāca kodolvienošanās noslēgšanu ar sunnītu Saūdarābijas sīvo reģionālo sāncensi šītu Irānu. Trumps šo kodolvienošanos kritizējis, tomēr viņa baltais nams joprojām pie tās pieturās. Saūdarābija, kas Sīrijas karā atbalsta opozīcijas kaujiniekus arī nebija apmierināta ar Rijādas ieskatā pārāk mīksto Obamas politiku pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Tāpat Vašingtonas un Rijādas attiecības palīdzēs uzlabot, kā tiek gaidīts paziņojums par jauniem ieroču piegādes līgumiem un iespējams Trumpa pieklusinātāka koncentrēšanās uz cilvēktiesību jautājumiem. Tā vietā viņš īpašu uzmanību pievērsīs drošības jautājumiem un cīņai pret ekstrēmistiem kā džihādistu grupējumu Islāma valsts. Šodien Trumpam paredzētas sarunas ar Saūdarābijas karali un citām augstākajām personām, bet svētdien viņš uzstāsies ar runu vairāk nekā 50 arābu un musulmaņu valstu līderu priekšā, aicinot tos cīnīties pret ekstrēmismu. ASV prezidenta uzruna svētdien būs īpaši gaidīta, tostarp ņemot vērā, ka Trumpa administrācija jau savas darbības pirmajās dienās mēģināja ieviest ieceļošanas aizliegumu no vairākām pārsvarā musulmaņu apdzīvotām valstīm. Trumpa kritiķi viņu arī apsūdzējuši par pret musulmaņiem vērstu retoriku priekšvēlēšanu kampaņas laikā. Sākot nedēļu ilgo ārvalstu vizīšu tūri, Trumps vispirms apmeklē trīs galveno monoteisko reliģiju – islāma, jūdaisma un kristietības centrus – Saūdarābiju, Izraelu un Vatikānu. Izraelā viņš ieradīsies pirmdien un apmeklēs arī palestīniešu teritorijas, bet trešdien Trumps viesosies Vatikānā un tiksies ar pāvestu Francisku. Trumpa nedēļa Eiropā tā turpināsies Briselē, kur viņš apmeklēs NATO samitu, kā arī tiksies ar Eiropas Savienības līderiem. Tur jau tiek plānotas protesta akcijas pret Trumpu. Gaidāms, ka vienā no tām piedalīsies 10 000 cilvēku, paziņojis Briseles policija. Pēc Briseles apmeklējuma Trumps savu ārvalstu tūri noslēgs dodoties uz lielā septiņnieka jeb G7 apspriedi Sicīlijā, Itālijā. Tur citu pasaules valstu līderi vēlēsies no Trumpa personīgi dzirdēt viņa uzskatus par starptautisko tirdzniecību un citiem jautājumiem. Bet kamēr Trumps sāca savu pirmo ārvalstu vizīti kopš stāšanās amatā, Vašingtonā turpina kvēlot skandāls, kas veidojas ap izmeklēšanu par iespējamu Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās un Trumpa kampaņas komandas iespējamo saistību ar Maskavu. Tiek ziņots, ka Trumpa pagājušajā nedēļā no federālā izmeklēšanas biroja jeb FIB direktora amata atlaistais James Comeys piekritis liecināt Senāta izlūkošanas komitejā par Krievijas saišu izmeklēšanu. Komija atlaišana izraisīja apsūdzības, ka prezidents cenšas likt šķēršļus FIB izmeklēšanai, bet Baltais nams pārmetumus noraidīja. Tomēr tagad laikraksts New York Times vēsta, ka Trumps nesen tiekoties ar Krievijas diplomātiem atzinis, ka Komija atlaišana no FIB vadītāja amata atbrīvojusi viņu no liela spiediena, kādu radījusi izmeklēšana. Gince Moliņš, Latvijas radio.